Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Awani 745. Ayuh kita saksikan tajuk utama untuk hari ini. Penganjur Hari Aspirasi Keluarga Malaysia di kompaun RM1,000. Buli, polis panggil semua pelajar dan juga pemilik akaun media sosial. Mara jamin tiada kompromi, cerita pasal buli pelajar. Penganjur Hari Aspirasi Keluarga Malaysia dikenakan kompaun mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Akta 342 bernilai RM1,000 susulan kegagalan memastikan penjarakan fizikal dan menyebabkan berlakunya kesesakan pada hari pertama acara berkenaan semalam. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata nilai kompaun tersebut adalah paling maksimum yang boleh dikenakan kepada individu dan pertubuhan atau organisasi yang digunapakai selepas pengungkaian ordinan-ordinan darurat di Dewan Negara pada 8 Disember lalu.
Ujarnya, penganjuran majlis yang sepatutnya mempamerkan pencapaian 100 hari kerajaan serta semua kementerian dan agensi terbabit dicemari dengan kegagalan penganjur memastikan kepatuhan kepada prosedur operasi standard SOP dan kegagalan pengunjung untuk mematuhi SOP yang ditetapkan. Kejadian yang berlaku amat dikesali dan mengecewakan apabila pihak penganjur sebelum ini telah menyatakan komitmen untuk memastikan program tersebut akan dianjurkan dengan pematuhan SOP yang ketat di samping aktiviti pemantauan, kawalan dan penguatkuasaan yang berterusan. Beliau turut memaklumkan kaunter diskaun pembayaran saman polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ yang disediakan juga ditutup serta-merta bermula petang ini.
Polis Perak sudah mengenal pasti sekolah membabitkan kegiatan dipercayai buli pelajar yang tular di media sosial. Rakaman video terbabit tular di media sosial sejak hari ini di mana Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farid Al-Atrash Wahid berkata pihaknya telah mengarahkan Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar untuk menyiasat perkara itu termasuk kesahihan dakwaan kejadian. Beliau berkata satu kenyataan susulan akan dikeluarkan dalam tempoh terdekat.
Saya telah mengarahkan KPD Kuala Kangsar untuk menjalankan kesihatan bila kejadian ini berlaku. Kadang-kadang kejadian ini berlaku lama daripada semula kan. Tapi saya tak dapat bagi kesan. Tapi we are not sure betul lah kejadian itu berlaku lama mungkin sebab lain kan. So saya kata tadi biar kita siasat dulu dan kita dapat kesahihan kejadian itu berlaku mana, I will come back dengan rakan media.
Sementara itu, Majlis Amanah Rakyat MARA tidak akan berkompromi dengan perbuatan buli. Sekiranya benar insiden yang tular baru-baru ini melibatkan pelajar di bawah seliaannya. Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Sri Ahmad Hazir Khalid berkata, susulan itu pihak mengarahkan siasatan terperinci membabitkan video yang tular di media sosial. Tindakan tegas bakal diambil sekiranya benar ia membabitkan kesemua pelajar berkenaan. Tegasnya, MARA sememangnya memandang serius berhubung kejadian itu selain tidak membuka ruang terhadap kejadian seumpamanya. Video yang tular di media sosial itu memaparkan sekumpulan pelajar dipercayai di sebuah sekolah berasrama melakukan perbuatan buli dengan bertindak menumbuk di bahagian perut seorang pelajar secara bergilir-gilir. Perbuatan itu mengundang perasaan tidak puas hati di kalangan orang ramai dan menggesa supaya tindakan tegas diambil. Sementara itu, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razif Jidin menyatakan insiden tular membabitkan kes buli itu tidak melibatkan institusi Kementerian Pendidikan Malaysia. Tambahnya, Kementerian juga telah berbincang dengan pihak terlibat selain telah dimaklumkan berhubung tindakan yang diambil. Mengulas lanjut, beliau berkata pihaknya sentiasa komited menyediakan persekitaran sekolah yang selamat. Cerita mengenai keputusan Dato' Ali Biju yang memutuskan untuk menarik diri daripada mempertahankan kerusi Dun Kerian mungkin akan terjawab pada malam ini kerana kami difahamkan satu sidang media akan dijalankan tepat pada jam 8 malam ini di Saratok. Dan untuk mendapatkan perkembangan terkini, kita terus sahaja bersama dengan Syaf Syukri. Syaf.
Baik, terima kasih Zul di Bukit Jalil. Seperti kita tahu, pada 6 Disember lalu, Naib Presiden Bersatu Sarawak, Dato' Ali Biju telah mendaftarkan diri sebagai calon bebas untuk mempertahankan kerusi Dun Krian untuk penggal ketiga berturut-turut selepas memenanginya buat kali pertama pada 2011 yang lalu. Namun, atas tindakan tersebut, kita dengar pelbagai reaksi balas khususnya daripada pihak kepimpinan tertinggi Bersatu sendiri dan juga pengerusi gabungan parti Sarawak sendiri iaitu Tan Sri Abang Johari Tun Openg terhadap keputusan yang dibuat oleh Dato' Ali Biju tersebut. Dan selepas 4 hari selesai proses penamaan calon, semalam kita tahu Dato' Ali Biju mengumumkan untuk menarik diri dari menyertai pilihan raya negeri Sarawak ke-12. Dan dalam pada itu juga ya Zul, hari ini saya berada di bahagian pusat parlimen ataupun pusat parlimen Saratok untuk bertemu dengan Dato' Ali Biju sendiri. Saya pasti dalam tempoh 2-3 hari lalu Dato' Ali Biju cuba untuk mempersiapkan diri sebelum memberi sebarang respon terhadap keputusan yang dibuat. Dan pada hari ini juga ahli majlis pimpinan tertinggi Bersatu Datuk Seri Muhammad Azmi Ali juga ada di sini. Dan pastinya kita nak tahu bagaimana langkah seterusnya kerana kita tahu kenyataan dikeluarkan oleh Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar pada pagi tadi berkata calon pilihan raya tidak boleh menarik diri selepas penamaan calon pada pukul 10 pagi. Dan katanya lagi, itu yang termaktub di bawah Peraturan 9 Peraturan Pilihan Raya, Perjalanan Pilihan Raya 1981. Dan katanya lagi, sekiranya calon menyatakan hasrat untuk menarik diri, Suruhanjaya Pilihan Raya tidak akan mengeluarkan nama beliau daripada pencalonan dan namanya akan terus kekal pada kertas undi. Dan itu yang dikongsi menerusi Facebooknya pada 11 pagi tadi. Dan kami berada di sini pastinya akan mendapatkan respon daripada Dato' Ali Biju sendiri dan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berhubung dengan keputusan yang dibuat oleh Dato' Ali Biju dan seterusnya apa langkah seterusnya sekiranya menang dalam pilihan raya, apa langkah Dato' Ali Biju dan apa langkah Bersatu selepas ini. Zul,
itu perkembangan yang kita akan ketahui pada jam 8 malam nanti apabila sidang media itu berlangsung. Terima kasih Syaf, langsung dari Saratok. Dari Sarawak, kita ke Sabah di mana rakyat Sabah diminta untuk jangan bimbang di mana Angkatan Tentera Malaysia sentiasa bersiap siaga untuk menangani sebarang ancaman luar. Itu jaminan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein mengenai laporan agensi South China Morning Post yang mendakwa terdapat gerakan yang mahu mewujudkan Tentera Diraja Sulu RSA untuk menawan Sabah.
Ahli Parlimen Semerong itu berkata biarpun tahap kesahihan belum terbukti, namun beliau memandangnya dengan serius dan telah mengarahkan bahagian staf perisikan pertahanan BSPP, Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk membuat tindakan lanjut.
Tidak ada perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian secara khusus, walaupun saya anggapnya sebagai satu perkara yang serius. Buat ketika ini tidak ada perincian berkait dengan laporan berkenaan yang menuntut kita mengambil tindakan-tindakan yang drastik. Tetapi pada masa yang sama, saya telah arahkan ketiga-tiga perkhidmatan melalui Panglima Medan Timur, Panglima Armada Timur dan juga Panglima Wilayah Udara 2 untuk meningkatkan kesiapsiagaannya di tahap yang paling tinggi di negeri berkenaan, terutamanya di pantai timur Sabah. Tapi rakyat Sabah jangan bimbang. Saya tahu ancaman ini secara peribadi dan secara langsung semasa saya di KDN dulu. Dan Lahad Datu masih lagi merupakan pengajaran bagi kita. Dan apa jua maklumat daripada orang ramai yang boleh membantu kita sama ada nak mengesahkan apa yang telah pun dilaporkan itu akan kita terima dan kita akan kaji dan telitinya secara dekat.
Baru-baru ini, South China Morning Post melaporkan RSA merancang operasi untuk menyerang Sabah selepas beberapa siri pertemuan rahsia antara 19 orang datuk bandar dari selatan Filipina. Ia sedikit sebanyak menimbulkan kegusaran masyarakat memandangkan negara pernah digemparkan dengan peristiwa pencerobohan 235 anggota militan di Lahad Datu Sabah pada 2013. Mengulas lanjut, Hishamuddin berkata beliau akan terus mengukuhkan hubungan diplomasi pertahanan yang erat dengan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan Setiausaha Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana.
Insiden pencerobohan Pengganas Sulu pada tahun 2013 perlu dijadikan pengalaman untuk semua pihak berhati-hati menjaga keselamatan negara. Tinjauan Astro Awani di Lahad Datu mendapati rata-rata penduduk mengharapkan pasukan keselamatan bersiap siaga dengan sebarang kemungkinan. Bagi Muhajir Rahman, pengalaman insiden pencerobohan 2013 adalah insiden hitam yang bukan sahaja melumpuhkan ekonomi tetapi juga merosakkan pembangunan Lahad Datu.
Kena ambil tindakan cepatlah. Jangan tunggu sehingga mereka dapat masuk ke kawasan perairan Sabah, terutamanya Lahad Datu dan Sempurna. Dan perkara ini kena diambil serius. Perkara ini sudah pernah berlaku pada 2013 yang mana serangan di Tanduo. Dan dia juga melibatkan kematian pihak keselamatan. Dan juga dia melibatkan juga pada penduduk.
Memandangkan perkara ini pernah berlaku, insiden di mana pengganas telah masuk ke Lahad Datu, bagi saya perkara sedemikian tidak boleh diambil ringan ataupun dipandang enteng. Kerana ia melibatkan keselamatan orang awam. Namun bagaimanapun, kami percaya dengan dan yakin dengan kebolehan Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia yang turut juga mempunyai pengalaman untuk mengendalikan situasi sedemikian.
Salah seorang kontraktor binaan, Senawing Nurung, berpandangan sekiranya kejadian tersebut berulang, pastinya ia menjejaskan sektor ekonomi kerana ia berlaku ketika pandemik COVID-19.
Mungkin akan lagi menjejaskan lagi keadaan yang memang sudah sedia terjejas selama ini. Macam kami golongan peniaga ini, terutama sebagai seorang kontraktor pembinaan, kan ada kemungkinan mungkin harga barang atau ekonomi tersebut, ekonomi terutamanya, mungkin barang akan naik dan sebagainya. Pekerja-pekerja masalah bekalan tenaga pekerja pun mungkin akan lebih terjejas lagi.
Terdahulu, satu portal berita melaporkan ada dakwaan melibatkan satu kumpulan militan yang berpengkalan di Sudu merekrut 600 individu untuk menyerang dan menghantar pengintip di negeri itu. Lagi laporan jam 8 malam nanti, anda akan bersama dengan Naila Huda. Ada berita mengenai Menteri Keuangan sanggah timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Jadi jangan ke mana-mana, jam 8 malam nanti.
Salam sejahtera, anda bersama saya Naila Huda dan ini segmen Sinar Awani. Kita saksikan tumpuan utama untuk malam ini. Kes buli, polis panggil semua pelajar pemilik akaun media sosial. Singapura kesan dua lagi kes positif COVID-19 varian Omicron. Dan indeks pengeluaran perindustrian Malaysia terus kukuh kepada 5.5%. Kita mulakan Sinar Awani dengan berita yang baru kami terima. Pihak polis telah memanggil kesemua pelajar yang terlibat dan pemilik akaun media sosial yang menularkan video kejadian buli di sebuah sekolah berasrama penuh di Kuala Kangsar untuk membantu siasatan. Ketua Polis Perak, Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata, hasil siasatan awal yang dilakukan, polis mendapati kejadian tersebut berlaku antara jam 1 hingga 2 pagi Khamis. Menurutnya, kejadian itu melibatkan 7 suspek dan seorang mangsa. Kesemuanya berumur 13 tahun atau tingkatan 1. Pihak polis juga mengesahkan telah menerima satu laporan berkaitan kes berkenaan daripada pengetua sekolah tersebut lebih kurang jam 1:30 hari Jumaat. Kes disiasat di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Singapura mengesan dua lagi kes positif COVID-19 varian Omicron pada ujian awal. Salah satu daripadanya merupakan kes tempatan pertama negara itu yang membabitkan varian dibimbangi atau VOC berkenaan. Kes tersebut melibatkan pekerja barisan hadapan di lapangan terbang, manakala kes kedua adalah kes import. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Republik itu, kedua-dua kes sudah lengkap divaksin serta menerima dos penggalak. Salah satu kes bergejala, manakala satu lagi kes mempunyai simptom yang tidak ketara. Kedua-dua kes ditempatkan di wad pengasingan di Pusat Penyakit Berjangkit Kebangsaan dan kini semakin pulih. Kes pertama ialah seorang wanita warga Singapura berusia 24 tahun yang merupakan kakitangan perkhidmatan penumpang di Terminal 1 dan 3 Lapangan Terbang Changi. Petugas tersebut juga pernah bekerja di bahagian penumpang transit. Menurut kenyataan, individu berkenaan mungkin berinteraksi dengan penumpang transit dari negara terjejas akibat Omicron. Dilabel sebagai kes 276363, Kementerian berkata beliau tidak bekerja di Terminal 4, lokasi di mana tiga kes jangkitan Omicron telah dikesan. Petugas itu menjalani ujian COVID-19 pada 8 Disember, sebahagian daripada ujian mingguan untuk pekerja barisan hadapan sempadan, dan keputusan ujian PCR menunjukkan S-gene target failure yang mungkin dikaitkan dengan varian Omicron. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran kepada negara-negara kaya supaya tidak menyimpan bekalan vaksin COVID-19 untuk suntikan penggalak ketika badan itu berusaha untuk membendung varian baharu COVID-19 Omicron. Menurut pengarah vaksin WHO, Kate O'Brien, tindakan berkenaan menurut WHO akan menjejaskan bekalan ke negara-negara miskin yang kadar vaksinasinya masih rendah. Katanya ketika dunia berdepan risiko varian Omicron, dikhuatiri terdapat isu bekalan vaksin global yang hanya disalurkan ke negara kaya. Kadar vaksinasi yang rendah bagi sesebuah negara akan berisiko menimbulkan varian baharu yang lebih bahaya. Dilaporkan banyak negara barat sudah melancarkan dos penggalak yang menyasarkan warga emas, individu yang mempunyai masalah kesihatan. Ketika ini, pakar masih belum mengetahui sejauh mana keberkesanan vaksin dalam membendung Omicron, namun ia terbukti dalam memperlahankan jangkitan COVID-19 dan komplikasi. Dan ini perkembangan kes COVID-19 negara. Jumlah kes baharu COVID-19 yang dilaporkan pada Jumaat menurun sedikit apabila sebanyak 5,058 kes dicatatkan dalam tempoh 24 jam yang lepas. Ini menjadikan jumlah kumulatif jangkitan dalam negara kini adalah 2,683,523 kes. Sementara itu, Kementerian Kesihatan KKM turut melaporkan 41 kematian baharu akibat jangkitan COVID-19 setakat tengah malam tadi. Dan menurut portal COVID Now, 6 daripada 41 kes kematian yang dilaporkan berlaku di luar hospital atau brought in dead. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian disebabkan wabak itu kepada 30,787 orang. Unit rawatan rapi ICU ketika ini menampakkan seramai 393 pesakit dan daripada jumlah itu 212 kes memerlukan bantuan pernafasan. Manakala kes sembuh hari ini adalah sebanyak 4,997 kes. Sekaligus angka kumulatif sembuh ialah 2,591,819 kes. Sebahagian besar daripada jumlah kes baharu melibatkan pesakit kategori 1 dan 2 iaitu sebanyak 98.4%. Manakala selebihnya 1.6% atau bersamaan 80 kes adalah pesakit kategori 3, 4 dan 5. Perbicaraan Datin Sri Rosmah Mansor melibatkan kes rasuah projek solar hybrid berjumlah RM1.25 bilion ditangguhkan susulan status My Sejahteranya yang masih berisiko akibat mempunyai kontak rapat COVID-19. Perkara itu turut dimaklumkan ketika prosiding pada Jumaat oleh peguamnya, Datuk Jagjit Singh, selain ia turut disahkan pihak pendaftar mahkamah. Hakim Muhammad Zaini Mazlan menetapkan Isnin depan sebagai perbicaraan semula kes sementara menantikan status My Sejahteranya. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Rakyat Datuk Seri Gopal Sri Ram mencadangkan agar prosiding dilakukan secara hybrid bagi proses memberi keterangan. Namun Muhammad Zaini menetapkan tarikh tambahan bagi perbicaraan berkenaan berikutan masih terdapat dua saksi pembelaan yang perlu memberi keterangan. Mahkamah memutuskan tarikh 12 hingga 13 Disember serta 23 dan 24 Januari depan untuk sebutan semula kes. Mahkamah pada Rabu lalu menangguhkan perbicaraan melibatkan isteri bekas Perdana Menteri itu setelah beliau disahkan mempunyai kontak rapat dengan pesakit COVID-19. Terdahulu, Rosmah yang tiba di pekarangan mahkamah hanya dilihat berada di dalam kenderaan jenis Proton Perdana dan dilihat meninggalkan bangunan tersebut sebaik sahaja memaklumkan situasi tersebut. Budaya memberi dan meminta rasuah perlu dihapuskan segera, khususnya dalam kalangan pihak berkuasa. Itu antara luahan penduduk di Johor yang rata-rata mereka menzahirkan kerisauan terhadap isu itu yang semakin meruncing. Tinjauan di Johor Bahru mendapati rakyat berpendapat kegiatan keji itu menjadi duri dalam daging terhadap pembangunan negara.
Kita rasa menang negara malang sebabnya dalam Islam sendiri, kita melarang sekeras-kerasnya kan pasal rasuah ni kan, sebab orang yang kaya akan jadi lebih kaya, orang yang miskin akan ditindas, macam gitu je kan. Sangat negatif lah sebab kita ni rakyat ni dahlah ada yang makan pagi, apa, kais pagi, makan petang, kais petang, makan petang kan. So itulah impak sangat negatif, kita yang sangat terkesan lah dengan budaya rasuah ni.
Pada saya lah kan, sebab saya ni orangnya macam biasalah, macam tak berapa nak berkemampuan sangat lah kan.
impaknya besarlah sebenarnya sebab kita golongan yang orang rendah-rendah ni nak dapat sesuatu tu susah sebab dia apa-apa kan mesti bagi orang dalam dululah apalah kroni-kroni dia orang dululah macam gitulah selalunya. Jadi macam kita orang ni yang tak berapa nak tu kan macam susahlah ha macam gitu.
Saya berpandangan kesan pada rakyat dalam rasuah ni dia memberi kesan pada semua golongan lah. Maksudnya ya orang yang kaya dia membeli undang-undang kan, orang yang maksudnya duit dia beli aturan kepada semua ni. Saya rasa tu tak adil lah untuk sistem kemanusiaan sendiri kan.
Baik, seterusnya Dewan Undangan Negeri Pahang meluluskan pindaan enakmen Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang bahagian kedua 2021 bagi menurunkan had umur calon ahli Dewan Undangan Negeri ADUN daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Pindaan terhadap Perkara 19 Rang Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang pindaan 2021 itu disokong sebulat suara daripada semua ADUN pada sesi persidangan pagi Jumaat. Pindaan Rang Undang-Undang yang dibentangkan oleh Menteri Besar Datuk Sri Wan Rusdi Wan Ismail itu kemudian disokong oleh ADUN Cini Muhammad Syarif Mat Zain sebelum diluluskan selepas dibacakan kali ketiga. Yang di-Pertua ADUN Pahang, Datuk Sri Ishak Muhammad menjelaskan pindaan rang undang-undang itu adalah selari dengan pindaan Perlembagaan Persekutuan untuk menurunkan umur warga negara yang layak menjadi calon daripada 21 kepada 18 tahun. Dalam persidangan tersebut, hanya ADUN Kemayan Datuk Muhammad Fadil Osman tidak hadir untuk menyokong pindaan tersebut kerana sakit dan laporan perubatan telah pun diserahkan kepada sidang DUN. Indeks pengeluaran perindustrian Malaysia IPP terus mengukuh kepada 5.5% dengan indeks pembuatan memacu pertumbuhan 8.0% pada Oktober 2021 menurut Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM. Dan Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, pada masa yang sama, indeks elektrik meningkat 4.1% manakala indeks perlombongan merekodkan penyusutan 3.5%.
Dari segi perbandingan bulan ke bulan, IPP meningkat 4.8% didorong oleh sektor pembuatan dan elektrik. Beliau berkata dalam satu kenyataan bagi mengulas IPP Malaysia Oktober 2021 yang dikeluarkan DOSM. Beliau berkata output sektor pembuatan berdasarkan perbandingan tahun ke tahun meningkat 8.0% pada Oktober 2021 selepas mencatatkan pertumbuhan 4.0% pada September 2021. Subsektor utama yang menyumbang kepada pertumbuhan sektor pembuatan pada Oktober 2021 adalah produk peralatan elektrik dan elektronik 13.6%, makanan, minuman dan tembakau 9.3% serta produk petroleum, kimia, getah dan plastik 6.3% katanya.
Selepas ini dalam Sinar Awani, Wan Azizah datang ke Sarawak sambil merayu berilah peluang. Ini perkembangan yang baru kami terima. Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz menyanggah kenyataan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin bahawa Kementerian Kewangan MOF tidak berbincang dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dalam pelantikan Digital National Berhad DNB untuk melaksanakan teknologi 5G di Malaysia. Dalam satu kenyataan, Tengku Zafrul menjelaskan Kementerian Kewangan sentiasa bekerjasama rapat dengan KKMM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dalam segala usaha menambah baik kesaling hubungan digital di Malaysia. Butirannya di astroawani.com dan buletin-buletin seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini menyampaikan surat tawaran kemasukan ke universiti, politeknik dan kolej komuniti kepada pelajar di bawah program Jom Masuk IPT sempena program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia. Dan antara surat tawaran yang disampaikan Perdana Menteri adalah kemasukan ke Universiti Teknologi MARA UiTM, politeknik dan kolej komuniti. Pada majlis itu, seramai 3 pelajar menerima surat tawaran kemasukan ke sesi 2 2021-2022 program asasi Undang-Undang UiTM dan turut menerima komputer riba, bantuan tunai RM700 dan pelan data berjumlah RM200. 3 pelajar pula menerima surat tawaran ke Politeknik dan Kolej Komuniti selain menerima bantuan bantuan tunai RM500, manakala dua individu lagi menerima surat tawaran wang pendahuluan pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN dan dua pelajar menerima surat tawaran biasiswa daripada Universiti MASA. Perdana Menteri kemudian meluangkan masa meninjau RUI atau Booth Kementerian Pengajian Tinggi UITM, Hospital Pengajar Universiti HPU, Universiti Putra Malaysia, Universiti Sains Malaysia dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pengumuman kerajaan dalam membantu golongan pencari kerja menerusi bajet 2022 mendapat reaksi positif rakyat di Johor. Inisiatif itu dianggap dapat membuka peluang buat mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
Bagi graduan ijazah sarjana muda Muhammad Zaim Jamaluddin, penutupan sektor pekerjaan ekoran pandemik COVID-19 mengakibatkan graduan sukar mendapatkan pekerjaan. Malah pihak majikan juga dilihat lebih mementingkan pengalaman berbanding tahap pendidikan.
Oh, actually proses yang alami tu sangat banyaklah sebab mostly orang yang cari kerja ni dia nak orang yang ada experience. Kalau macam kita ni fresh graduate ni susah nak ada experience sebab baru habis kerja kan. So experience kita ni macam tak cukup sangat. So kat situ adalah susah dia kat situ.
Namun jelasnya para graduan kini mampu menarik nafas lega selepas kerajaan memperkenalkan beberapa inisiatif menerusi bajet 2022 bagi membantu golongan berkenaan dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.
Okey, bagusnya dia bagi 300 tu, kita at least kita ada something tau. Untuk kita, mostly orang yang masuk kerja ni diorang tak ada duit kan. So bila kita ada duit sikit tu, dia dapat bantu kita punya perbelanjaan dari segi kos minyak kita, makan kita. And maybe kalau if lucky enough, kos kita punya tempat tinggal kita sekali.
Bagi Daniel Zulkarnain Abdullah yang bekerja sendiri berkata, peluang pekerjaan yang terhad membebankan semua pihak, terutamanya mereka yang menyara keluarga.
Dalam keadaan sekarang ni, yang kita dah 2 tahun menghadapi PKP dengan COVID ni sekali kita kena, saya boleh cakap untuk mendapatkan pekerjaan impian kita ni sukar lah, tipis sekali peluang kita. Sebab kebanyakan sektor-sektor pun sudah ditutup kan. And then pada tahun ni pula baru kita bermula bernafas semula lah. Hanya beberapa sektor saja yang masih hidup. Jadi itu salah satu punca dia lah. Kira dengan inisiatif ni pun dapat boostkan moral masing-masing dalam kesusahan ni kan. Banyak juga orang buat part time apa semua. Jadi dengan bantuan RM300 ni pun rakyat dapatlah bernafas sikit untuk kita nak mencarikan next step dia kan. Tempat kerja yang lain, ada yang dapat kerja lebih jauh ke apa. Mungkin dengan bantuan 300 ni pun dapat membantu mereka lah untuk mencari kerja yang sepatutnya mereka nak.
Terdahulu, Kementerian Kewangan menerusi bajet 2022 mengumumkan untuk meneruskan allowance mencari pekerjaan EMP. Ia menawarkan RM300 sebulan buat individu yang sedang aktif mencari kerja. Selain itu, peruntukan berjumlah RM4.8 bilion disalurkan bagi membangunkan 600,000 peluang pekerjaan di Malaysia.
Beri kami peluang untuk mendekati rakyat. Itu rayuan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail kepada pihak berwenang di Sarawak sempena pilihan raya negeri Sarawak 2021. Menurut pengerusi Majlis Penasihat Parti Keadilan Rakyat PKR itu, peluang yang ada untuk mereka berkempen ketika ini begitu sukar.
Dengan COVID ini kita faham, tetapi janganlah ada double standard lah. Ya, yang saya rasa berilah kita peluang juga untuk mendekati dengan pengundi-pengundi supaya mereka membuatkan informed choice.
Menyentuh sentimen anti-parti semenanjung yang sedang dilaungkan oleh banyak parti yang bertanding, ini komen beliau.
Kita bukan semenanjung, kita memang samalah kan, Malaysia kan. Sebab tu kita parti Malaysian. Itu kalau parti yang lokal ni, kita bagi anak lokal. Kita tidak ada ambil bahagian sebagai orang semenanjung yang datang bertanding sini, tidak. Itu satunya, ya.
Wan Azizah berkata demikian ketika ditemui Astro Awani ketika walkabout di Pekan Asar Jaya Samarahan pada Jumaat. Turut sama dalam walkabout itu ialah calon PKR bagi Dun 15 Asahan Mahpuh Epah. Turut sama dalam walkabout itu ialah calon PKR bagi Dun Asar Jaya Mahmud Epah. Dun N 15 Asar Jaya menyaksikan pertandingan empat penjuru termasuk penyandang daripada GPS, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pada 2016, Abdul Karim memperolehi 6,163 undi menewaskan calon PKR Abang Junaidi Abang Gom yang sekadar mendapat 2,085 undi.
seketika nanti dalam Sinar Awani, Myanmar sunyi dan sepi.
Pengeluaran CJ kelahiran di Sabah tertangguh disebabkan kertas yang digunakan untuk mencetak dokumen berkenaan telah habis, kata Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN Sabah, Khairul Aminus Kamarudin. Polis Kelantan menasihatkan rakyat negeri itu supaya tidak percaya dengan tawaran pinjaman mudah daripada individu yang tidak dikenali. Ketua Polis Kelantan Datuk Syafiin Mahmat berkata, ini kerana antara faktor peningkatan kes penipuan skema di negeri ini adalah kerana mudah percaya dengan tawaran pinjaman seumpama itu. Empat individu termasuk pasangan suami isteri ditahan polis kerana dipercayai terlibat dengan sindiket pengedaran ganja dengan rampasan 107 kilogram bahan terlarang itu pada Rabu dan Khamis lalu.
Dapatkan akhbar Sinar harian esok dengan tajuk muka depan, kes buli ke tahap membimbangkan. Pakar kriminologi menyifatkan ramai pelajar tidak mengambil pengajaran dengan insiden buli yang berlaku sebelum ini. Selepas perintah berkurung ditamatkan di kebanyakan negara, kehidupan hampir kembali kepada normal dan bandar-bandar, jalan raya kembali sesak. Namun di serata Myanmar hari ini, jalan raya, pasar dan tempat-tempat awam sunyi dan lengang. Bukan kerana rakyat diperintah untuk kuarantin, namun atas inisiatif rakyat sendiri. Mereka duduk di rumah bagi melancarkan silent protest atau protes senyap terhadap junta tentera. Protes itu yang dijangka diadakan selama 6 jam pada Jumaat dilihat sebagai cara paling selamat untuk membantah pemerintahan junta. Suasana lengang itu dilaporkan di dua bandar terbesar Myanmar, di Yangon dan Mandalay. Baru-baru ini seramai 11 penduduk dilaporkan dihimpun dan dibakar oleh anggota tentera di Kampung Don To di wilayah Sagaing selepas gambar insiden berkenaan tular di media sosial pada Selasa. Insiden itu juga berlaku selepas sebuah kenderaan tentera merempuh sekumpulan penunjuk perasaan pada Ahad yang dilaporkan mengakibatkan sekurang-kurangnya 5 maut. Selepas 14 tahun mencari dan menanti, akhirnya pasangan suami isteri di China kembali bersatu dengan anak mereka yang diculik pada usia 4 tahun. Menurut bapanya, Sun Haiyang, dia mencari anak lelaki Sun Zuo di hampir setiap wilayah negara itu. Malah pasangan tersebut menjual beberapa hartanah demi membiayai pencarian itu dan menawarkan ganjaran sehingga hampir 200 ribu yuan. Menurut media rasmi China CCTV, mereka bertemu semula di bandar Shenzhen di mana Sun Zuo diculik. Pihak berkuasa mengesannya di wilayah Shandong selepas menggunakan teknologi pengecaman wajah untuk mengenal pasti suspek yang dinamakan Wu. Dan selepas berjaya dikesan, identiti Sun Zuo disahkan melalui analisis DNA. Suspek ditahan atas dua kes penculikan, manakala ibu dan bapa angkat Sun Zuo dilepaskan atas jaminan sebelum dibicarakan. Namun Sun Zuo pula bertegas bahawa dia ingin kekal bawah jagaan ibu bapa angkatnya kerana mereka telah membesarkannya selama lebih 10 tahun. Kisah pencarian oleh kedua ibu bapa itu menjadi plot filem Dearest pada 2014 yang meraih kutipan lebih $50 juta. Baik, laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani malam ini bersama saya, Naila Huda. Salam hormat.